สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็เป็นตอนที่4แล้วกับหนังสือเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญของคุณหมอเอลที่พูดเกี่ยวกับเพื่อนเก่าในร่างกายของเราที่หายไปนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในพาร์ทที่ชื่อว่าแบคทีเรียในลำไส้กับความอ้วนครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก็พูดถึงว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันทำให้อ้วนขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่มีสงครามนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็เลยทำให้มีความต้องการเนื้อสัตว์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เนื่องจากภาวะสงครามครับก็เลยทำให้คนเนี่ยมีคนเลี้ยงน้อยลงนะครับก็ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาสูงขึ้นมากเลยนะครับจนถึงกระทั่งต้องแบบมีการเกิดการประท้วงกันนะฮะทีนี้การที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับให้อ้วนได้เนี่ยก็จะต้องมีอาหารของสัตว์เนี่ยที่มันดีๆนะครับมันก็เลยไปเป็นวงจรนำให้ราคาของเนื้อสัตว์เนี่ยมันแพงขึ้นไปอีกนะครับทีนี้จนอยู่มาวันนึงครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปค้นพบโดยบังเอิญครับว่าการที่ให้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่ต่ำๆเนี่ยกับสัตว์เนี่ยครับมันทำให้ไก่เนี่ยอ้วนขึ้นแล้วแถมยังโตเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไก่นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งพวกวัวหมูหรือแกะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือการให้ยาในปริมาณต่ำๆเนี่ยมันทำให้สัตว์เนี่ยอ้วนขึ้นแล้วก็โตเร็วขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นจุดพลิกผันเลยนะครับว่าโอ้โหพอให้ยาในปริมาณน้อยๆซึ่งต้นทุนมันก็ไม่แพงมากเนี่ยมันก็เลยทำให้สัตว์เนี่ยโตเร็วแล้วก็อ้วนขึ้นนะครับแต่ว่าถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีครับแต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้คำตอบครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับทีนี้เราย้อนกลับไปนะครับในเรื่องของที่เราเคยคุยกันใน EP ก่อนหน้านะครับเรื่องของการที่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยเขาสร้างหนูปลอดเชื้อขึ้นมาได้นะครับวันนี้มันกลับมาแล้วนะครับเขาเนี่ยก็เลยมาเทสครับกับเจ้าหนูที่ปลอดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยครับที่เจ้าหนูเนี่ยเขาก็มาสังเกตว่าหนูพวกนี้มันตัวผอมมากเลยผอมมากกว่าหนูปกตินะครับเพราะว่ามันเนี่ยขาดแบคทีเรียนะครับเขาก็เลยมาทำการทดลองครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาแบคทีเรียจากหนูปกติซึ่งหนูตัวปกตินะครับมันก็อ้วนกว่าหนูที่ปลอดเชื้อนะครับเขาก็เลยเอาแบคทีเรียของหนูปกติเนี่ยเอาเข้าไปใส่ในหนูปลอดเชื้อแล้วดูว่าเจ้าหนูปลอดเชื้อเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนูปลอดเชื้อเนี่ยพอได้รับแบคทีเรียเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอิ่มเร็วขึ้นนะครับแถมยังกินน้อยลงด้วยนะครับแต่ที่แปลกก็คือน้ำหนักตัวของมันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 60% เลยภายในเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยมันก็พอที่จะยืนยันได้แล้วว่านอกจากปริมาณอาหารที่กินเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้อ้วนเนี่ยในเรื่องของแบคทีเรียเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นคำถามใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยขึ้นมาว่ามันมีแบคทีเรียที่ทำให้คนเนี่ยผอมไหมนะครับหรือว่ามีแบคทีเรียที่ทำให้คนเนี่ยอ้วนหรือเปล่านะครับแล้วแบคทีเรียในคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยเหมือนหรือต่างกันหรือเปล่านะครับเขาก็เลยไปทำการวิจัยกันต่อครับเอาแบคทีเรียในลำไส้ของหนูอ้วนแล้วก็หนูผอมเนี่ยมาวิเคราะห์ดูก็พบว่าแบคทีเรียเนี่ยมันต่างกันนะครับในกลุ่มของหนูอ้วนเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียที่คล้ายๆกันส่วนในหนูผอมเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียที่คล้ายๆกันนะครับเขาก็เลยคิดวิธีการทำการทดลองใหม่ครับก็คือแบ่งเจ้าหนูเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือหนูอ้วนหนูผอมแล้วก็หนูปลอดเชื้อซึ่งหนูปลอดเชื้อเนี่ยก็จะผอมที่สุดนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาก็เอาแบคทีเรียจากทั้งหนูอ้วนแล้วก็หนูผอมเนี่ยเข้าไปใส่ในหนูปลอดเชื้อครับผลก็คือปรากฏว่าไอ้เจ้าหนูปลอดเชื้อเนี่ยมันอ้วนขึ้นนะครับในทั้ง2เคสเลยแต่ว่าเคสที่ได้รับแบคทีเรียจากหนูอ้วนเนี่ยเจ้าหนูปลอดเชื้อเนี่ยครับมันจะอ้วนมากกว่าเยอะเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับเขาก็เลยเกิดความหวังขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเราเอาแบคทีเรียจากคนผอมเนี่ยไปใส่ในคนอ้วนเนี่ยมันก็น่าจะทำให้คนเนี่ยผอมได้นะครับแล้วเรามนุษย์เราเนี่ยก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับก็ มีการทำการทดลองอีกครับโดยการที่ไปเลือกคราวนี้เป็นในคนแล้วนะครับก็คือไปเลือกเอาฝาแฝดมานะครับแต่ว่าต้องเป็นแฝดที่คนนึงเนี่ยอ้วนอีกคนนึงเนี่ยผอมนะครับเพื่อที่จะให้ปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยคล้ายคลึงกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาทำการทดลองครับโดยเอาแบคทีเรียจากทั้ง2คนเลยทั้งแฝดอ้วนและแฝดผอมเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในหนูปลอดเชื้อครับซึ่งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับหนูที่ได้รับแบคทีเรียจากแฝดอ้วนเนี่ยก็จะอ้วนขึ้นมากกว่านะครับคราวนี้ครับถัดมาหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาก็ทดลองต่อเนื่องครับไอ้เจ้าหนูที่ได้รับแบคทีเรียจากแฝดทั้ง2คนเนี่ยครับเขาเอามาเลี้ยงรวมกันครับธรรมชาติของหนูเนี่ยพอมันอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยครับมันจะกินอุจจาระนะครับของกันและกันนะครับก็เลยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบคทีเรียระหว่างกันนะครับเขาตั้งคำถามเอาไว้ก็คือถ้าเกิดเจ้าหนูปลอดเชื้อนะครับที่เป็นหนูผอมแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือได้รับแบคทีเรียจากแฝดผอมมาเนี่ยมันไปได้รับแบคทีเรียจากหนูอ้วนเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นไหมแล้วเจ้าหนูอ้วนเนี่ยมันจะผอมลงหรือเปล่านะครับผลของการทดลองก็คือเจ้าหนูผอมเนี่ยครับมันจะผอมเหมือนเดิมแต่เจ้าหนูอ้วนเนี่ยครับมันผอมลงนะครับผลสรุปก็คือแบคทีเรียผอมเนี่ยมันน่าจะมีผลมากกว่านะครับแต่แล้วทำไมคนอ้วนถึงได้เยอะไปหมดเลยในมนุษย์ในเคสของมนุษย์โลกของเรานะปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาหารด้วยหรือเปล่านะครับเขาก็เลยเทสต่อครับโดยการที่ให้หนูเนี่ยกินอาหารที่มีกากใยสูงนะครับแล้วก็อีกพวกนึงเนี่ยกินอาหารที่มีไขมันสูงแบบที่คนอเมริกาเนี่ยชอบกินกันนะครับก็มีการแบ่งเทสในหนูอ้วนหนูผอมเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับสุดท้ายครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คือเป็น3-1ก็คือเจ้าแบคทีเรียผอมเนี่ยชนะอีกแล้วครับจะมีอยู่แบบเดียวเท่านั้นเองที่เจ้าแบคทีเรียผอมเนี่ยนะครับมันแพ้ก็คือเอาแบคทีเรียผอมเนี่ยไปใส่ในหนูอ้วนแล้วเจ้าหนูอ้วนเนี่ยมันกินอาหารที่มีไขมันสูงนะครับหนูที่มันอ้วนอยู่เนี่ยมันอ้วนยังไงมันก็ยังอ้วนอย่างนั้นนะครับส่วนเจ้าหนูผอมนะครับที่โดนใส่แบคทีเรียอ้วนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังผอมอยู่เหมือนเดิมครับถึงแม้มันจะไปกินอาหารที่ไขมันสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแบคทีเรียอ้วนนะครับหรือเป็นคนอ้วนเนี่ยแล้วคุณไปได้รับแบคทีเรียจากหนูผอมมาแต่ว่าคุณยังกินอาหารเหมือนเดิมเนี่ยมันก็น่าจะยังไม่ได้ทำให้คุณผอมนะครับสรุปนะครับจากผลการทดลองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดว่าถึงแม้จะมีการใส่แบคทีเรียเข้าไปเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินด้วยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเรากินอาหารที่มันมีไขมันอะไรพวกเนี้ยมากเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้อ้วนนะครับแต่มันก็ทำให้รู้ได้อีกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในคนเนี่ยครับมันมีคนที่มีแบคทีเรียผอมกับมีคนที่แบคทีเรียอ้วนเนี่ยอยู่จริงๆนะครับหรืออาจจะมีคนที่มีแบคทีเรียทั้งคู่ซึ่งเป็นคนกลางๆนะครับคนที่มีแบคทีเรียผอมเนี่ยกินอาหารถึงแม้จะกินอาหารเยอะไขมันสูงเนี่ยแต่ก็อาจจะยังผอมนะครับส่วนคนที่มีแบคทีเรียอ้วนเนี่ยก็จะโชคร้ายหน่อยก็คือถึงแม้จะกินน้อยกินไม่ได้กินอาหารที่มีไขมันสูงมากเนี่ยก็ยังอ้วนอยู่นะครับทีนี้เคสถัดมาครับเขาก็มาทำการทดลองกันต่อในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส้นะครับที่อยู่ในครรภ์อยู่ในส่วนของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าเขามามองในแง่ของวิวัฒนาการเนี่ยว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยครับมันก็เหมือนกับเป็นบ้านของแบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมันจะอยู่นอกร่างกายมนุษย์ไม่ค่อยได้นะครับถ้าร่างกายมนุษย์มันแข็งแรงเนี่ยแบคทีเรียก็จะได้รับประโยชน์ครับแต่ถ้าวันนึงคนตายครับแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องย้ายไปอยู่ใน move ไปอยู่กับลูกนะครับแบคทีเรียก็จะได้บ้านใหม่ไปด้วยนะครับทีนี้ในแบคทีเรียของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยครับหลังจากที่เขาไปสำรวจดูเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับแบคทีเรียของผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับแถมยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุครรภ์อีกด้วยนะครับเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นเนี่ยความหลากหลายของแบคทีเรียเนี่ยจะลดลงนะครับแล้วตอนที่อายุครรภ์มากขึ้นเนี่ยครับแบคทีเรียเนี่ยมันดันไปเหมือนกับแบคทีเรียที่อยู่ในคนอ้วนหรือว่าคนที่ป่วยในโรคเบาหวานเลยนะครับก็เขาก็ได้มีการวิจัยกันนะครับแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาว่าเจ้าแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการจัดสรรพลังงานนะครับของร่างกายของแม่นะครับที่จะมีการสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมันเนี่ยครับเพราะว่ามันจำเป็นนะครับไขมันเนี่ยในสมัยก่อนมันหายากนะครับเขาก็กลัวว่าแม่เนี่ยจะมีพลังงานสะสมไม่พอเพื่อที่จะส่งไปสู่ลูกนะครับ ก็สะสมไขมันไว้มากๆนะครับจะได้มีพลังงานเนี่ยส่งไปให้ลูกอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไขมันเนี่ยมันหาได้ง่ายนะครับมันก็เลยไม่ต้องมีกระบวนการแบบนี้แล้วแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้วิวัฒนาการตามโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยทันนะครับก็เลยอันนี้ครับเป็นสาเหตุทำให้เกิดเคสที่เป็นเรื่องของภาวะที่แม่เนี่ยจะเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ระหว่างตั้งครรภ์นะครับเขาถึงต้องมีการตรวจเลือดคุณแม่กันอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของยาปฏิชีวนะนะครับว่ามันเนี่ยถ้าเกิดทำให้ไก่อ้วนขึ้นได้แล้วเนี่ยถ้าเป็นในคนเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับเขาก็ไปทำการวิจัยนะครับว่าทารกเนี่ยที่ได้รับยาปฏิชีวนะนะครับตั้งแต่ตอนที่ยังอายุน้อยๆเลยเนี่ยที่ระบบนิเวศของแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะครับก็เป็นในช่วงน่าจะช่วงแรกเกิดถึง 2-3 ขวบนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญเลยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดโรคอ้วนระบาดขึ้นไปทั่วโลกเลยในตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งพอเขาไปดูในกราฟเนี่ยจำนวนคนอ้วนกับอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็ดันไปคล้ายกันอีกนะครับเขาก็เลยทำการทดลองครับให้ยาปฏิชีวนะในปริมาณต่ำๆเนี่ยกับหนูทดลองนะครับแล้วก็พบว่าแม้ว่าดูจากภายนอกเนี่ยหนูเนี่ยไม่ได้อ้วนขึ้นเลยแต่สัดส่วนไขมันนะครับสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นหนูปกติที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะเลยนะครับทีนี้พอเขาเอาอึหนูเนี่ยครับไปตรวจดูนะครับเขาก็พบว่าจำนวนของแบคทีเรียเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับความหลากหลายก็ไม่ลดลงนะครับแต่ว่ามีสัดส่วนเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับสัดส่วนของแบคทีเรียแต่ละชนิดเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้กลไกการทำงานของร่างกายเนี่ยน่าจะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วอายุคนนะครับมีผลหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากที่ไปทำวิจัยมาเนี่ยคำตอบก็คือยิ่งหนูทดลองเนี่ยได้รับยาเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งอ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้หนูที่ได้รับปริมาณของยาปฏิชีวนะนะครับในระดับที่แม้จะต่ำมากๆเนี่ยครับแต่มันก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าหนูนะครับที่กินแต่อาหารที่มีไขมันสูงแต่ไม่ได้รับยาเนี่ยอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วการที่อ้วนเนี่ยมันก็ไปนำพาโรคอื่นมามากมายเลยนะครับเขาก็เลยค่อนข้างจะสรุปได้ระดับหนึ่งว่าไอ้ตัวยาปฏิชีวนะเนี่ยมันน่าจะส่งผลในเคสของคนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้กันอย่างพร่ำเพรื่อเนี่ยไม่ได้แล้วก็ในเคสเนี่ยมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าในเรื่องของการได้รับยาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยครับมันค่อนข้างจะเอฟเฟกต์เยอะเลยทีเดียวนะครับใน EP นี้นะครับก็จะจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้ครับเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญเล่มนี้ครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียเนี่ยอ่านแล้วสนุกมากๆเลยนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนที่4เนี่ยนะเราฟังแล้วสนุกนะครับก็ผมอยากจะแนะนำนะครับให้ไปซื้อมาอ่านกันนะครับรับรองได้เลยว่าคุ้มค่ากับเงินแล้วก็เวลาที่เสียไปแน่นอนเลยครับคุณหมอเอลเนี่ยเขียนหนังสือได้สนุกมากๆเลยนะครับถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยผมจะแบบเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาชีวะเลยเนี่ยแต่ก็โอ้โหแบบอ่านแล้วสนุกมากๆเลยวางไม่ลงเลยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของหนังสือเล่มนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ